Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Dobrý den, jmenuji se Petr Horký a vítám vás na mém podcastu, který se jmenuje Houseboat. Jaký je váš vnitřní kritik? Je to parťák do nepohody anebo naopak tyran, který nezná dobré slovo? Jsem velký podporovatel myšlenkového nástroje, kterému se říká vnitřní dialog. Ptal jsem se na to vynikající psychoterapeutky Nory Vláškové a dostali jsme se k velkému tématu, které má vliv na to, jak prožíváme celý život. A to je právě vnitřní kritik. Poslechněte si to. Pokud něco může zásadním způsobem změnit váš život a vaše vztahy s lidmi okolo, je to následující vysvětlení. Kdo posloucháte Houseboat častěji, víte, že tak silná slova moc často nepoužívám, ale tentokrát jsem si to dovolil.
Já to beru, že jsem z podstaty uvěcený člověk, takže jako mám často rezervovaný postoj k některým svým výzvám k diskuzím a debatám. Ale zjistil jsem, že považuji za jako nedílnou součást života vedení vnitřního dialogu, což tak to je moje věc, to ještě je celkem jako bezbolestné, ale pak jsem zjistil, že je spousta lidí, kteří mi říkají, tak to já nemám, to já nedělám. Já třeba někdy při svých jako školeních nebo lekcích nebo seminářích říkám, a teď kdy musíte ve svém vnitřním dialogu probrat, a ti řeknou, to já nedělám. Prosím tě, naprav mě, nebo zorientuj mě v tom, jsem tak vedle, jsem divnej, když vedu vnitřní dialog.
Ne, nejseš.
Zašlo to dobře.
Vedeme ho všichni, ale nikdo si to neuvědomuje.
Všichni vedou vnitřní
dialog. Já bych asi začala s tím, co to vlastně je, kde to vzniká. Jo? Jako vlastně ten první vnitřní dialog vzniká od blízké osoby. Jestli ta osoba je na tebe hodná, povzbuzuje tě, nebo jestli tě naopak peskuje, tak ten hlas se ti jako bezvnitřní, jo, že kdyby
táta
byl přísný a nedával mi, takže já když jdu pozdě, tak si říkám, tak zase jdeš pozdě, zase prostě si na to nemyslela. Takže mám v hlavě, tomu se říká vnitřní kritik. Jo, je to někdo, kdo je neustále nespokojený. Jeden klient v terapii má silného vnitřního kritika a on si strašně přál rodinu a dítě. Po letech terapie se to povedlo a já jsem neodolala ty hloupý otázky a říkala jsem, jste spokojen? On tak říká, no. A se říká, co říká kritik? Pozdě. Takže vlastně ten kritik je neuspokojitelný a to, jak máme nastavený ten vnitřní dialog, určuje pocit našeho štěstí v životě.
Jsou strašně důležité věci. Všichni vedeme vnitřní dialog, ať si to uvědomujeme nebo ne.
No.
Velmi často nebo vždy je tam přítomen vnitřní kritik. Větší či menší jsou?
Ne vždycky. U těch povzbuzujících rodičů naopak. Pokud ten rodič byl povzbuzující, tak ten dialog v mojí hlavě je, no, tak když pozdě, tak se nezblázní, tak se omluvíš, uklidni se. Vlastně jakoby ten hlas v mojí hlavě je kamarád. Mm-hmm. Jo, takže vlastně ta prvotní podoba toho partnera, s kterým já se bavím, je podoba toho dominantního rodiče doma.
Jo,
může tam být i učitel, nebo někdo.
To je důležitá osoba.
Důležitá osoba, která říká, a zase jsi to zkazil.
Nebo neboj, to zvládneš, to bude dobrý.
Neboj, to zvládneš, přesně tak. Jo.
A další strašně důležitá věc, co jsi řekla, od toho odvozujeme jako prožívání životního štěstí.
Přesně tak.
Jo, to je strašně závažná věc.
Protože já, když tu pozdě, cokoliv v životě dělám a mám toho kritika, který má mnoho lidí, mnoho velmi úspěšných lidí, tak je tam neustále ten kritik, který se zaměřuje na chyby. To mi říkal jeden pán, že byli v partnerské terapii a jeho ženě to vadilo, že se zaměřuje neustále na chyby. A on říká, no jo, ale já to dělám v práci a tam je to jako v pořádku. On má ten hlas i v hlavě. Jako jo, ten hlas se zaměřuje na chyby, nechválí tě za to, co jsi udělal, ale tohle ještě je potřeba udělat. Tohle jsi udělal blbě. A vlastně člověk si myslí, že to je v pořádku, že to je takový jako motivátor. Ale vlastně, když se těch lidí zeptám, a k čemu je to dobrý? A vlastně, když se ten člověk hluboce zamyslí, vlastně zjistí, že k ničemu. Jo, že tě to nemotivuje. Že tě to vlastně jako neustále sráží.
Já mám jednoho kamaráda, který říká tak jako hrdě, já neumím chválit. A tak já to pyšnej. A už jsem párkrát říkal, že mu lžal lituju, nebo že mu nezávidím. A podáváme si ještě panáka, ať to přežije, že to tam nedokážeš. No. On říká, počkej, to já mám, to je blbě.
On má to vnitřní kritika bez pochyby. Mm-hmm. Ale člověk si to neuvědomuje, protože s tím vnitřním kritikem totiž nevedeš dialog.
Toho poslouchám.
Ten neustále má nějaké jako poznámky. Jo, a když se něco povede, tak je to pozdě.
Jasně. Vždycky tam něco bude.
Jo, ale často jsme tak byli vychovaní, že jako nebudu ti chválit, byla bezpyšná. Jo, tak se ti to povedlo, to je dobrý, a co tohle? Jo, jakože máme pocit, že ten kritik, který vlastně s náma nevede žádný dialog, jenom nás peskuje, že to je jako v pořádku, že to je nějak jako motivační hlas.
Dá se to přeučit?
To je na tom nejlepší. Úplně takhle a vůlí. To je hlas v mojí hlavě.
No.
A já teda musím si říct, že chci, řeknu si, tady ten peskující hlas mýho otce mi nepomáhá.
Že první musím fakt přijít na to, že to
není užitečný. To je dobrý si prozkoumat, jestli to je k něčemu dobrý.
Jo.
Ještě jsem vlastně nezažila v terapii, že by člověk přišel na to vlastně, že to je dobrý. Že on sám ví, co má udělat, nebo jako udělal chybu, za co má přijmout zodpovědnost, že tenhle ten kritik, soudce, prudič v hlavě, jako vlastně ničemu dobrý není. A když tohle vím, tak já si ten vnitřní hlas nastavím, jako co bych řekla svojí nejlepší kamarádce.
Jako kdybych já byla ten hlas?
Přesně. Jo? Tak třeba si řeknu, co jsem zkazila, co bych řekla té kamarádce. No, to se ti nepovedlo. A tohle všechno se ti povedlo. S tímhle něco uděláš, nic se neděje.
A já si takhle sám budu přepisovat ten hlas toho vnitřního kritika.
Jo, na to je prostě
věc vůle. A to se pak pojistné době samopřepne?
Já se snažím, já si to v terapii uvědomím. Řeknu si, aha, nová skutečnost. Teď se mi něco stane. Třeba zakopnu a něco rozsypu a neřeknu si, no ty krávo, zase prostě tohle. A řeknu si, tak, klid, sezbírej si to. Jako vlastně člověk se sebou vede vlídný podpůrný dialog.
Zase vnitřní dialog.
A tady vlastně ten kritik nevede dialog. Jo? Ty lidi, kteří říkají, že nevedou dialog, tak se ti jíbe. Takže ten nevede dialog. Ten se tě na nic neptá. Jo? Ale ten kamarádský hlas, ten podpůrný hlas, jo, ten říká, nic si z toho nedělej. Dneska už se na to vykašli, zítra to zkusí
znovu. Ten já tam fakt můžu jako vložit. Ten já tam můžu normálně vědomě dostat.
Vědomě dostat. Člověku je líp.
Já přijmu aktivní roli ve svém vnitřním dialogu.
Přesně tak. A někdy má člověk s tím kritikem pocit, že to je nemravný. Ten člověk má pocit, že zakrní, nebo že to je špatně cítit se takhle dobře. Jo, že je to jako nemravný, jako sám sobě říct, to se mi povedla, to já jsem dobrá.
Já mám strašný kliku, že já tam nemám toho kritika, takže mě se to jako lehko říká tím vádem.
To se jako neumíš představit a lidi o tom samozřejmě nemluví, ale je to hlas, který tě ponižuje, zahambuje.
Tak sám sebe ponižuju, zahambuju.
Ano, a často tě vede k démonu výkonu, ale ten výkon nikdy není dost. Ten člověk nikdy není spokojený. Je tam a pozdě a málo, no dobře, a co budeš dělat teď? Jo, ty lidi nemají rádi klid, chvíle o samotě, protože tam vlastně se to probouzí.
To jo, ale jako démon výkonu, to si někdy natočíme později. Já alkoholismus, to zase jako, ať se tady nevytahuju, jak to mám dobře s vnitřním kritikem, ale tam taky možná.
Ale kdybych řekla, tak dobře, ten člověk přijde, pochopí, že ten vnitřní kritik je nějaký reziduum vzorce přísného otce, který to sice s ním myslel dobře a chtěl mu pomoct, ale že to nepomáhá a chce to přenastavit. Jo? Mm-hmm. Tak jak vlastně, co je ten nejlepší princip toho vnitřního dialogu? První, co je třeba si uvědomit vlastně v jakýmkoliv dialogu, že mozek reaguje sekvenčně, to znamená první reaguje nižší části mozku, to znamená emoce. Takže když cítíš jenom trochu silnější emoci, tak se ti i my vypne mozek.
Jo.
Takže první, co potřebuji v tom vnitřním dialogu, se uklidnit.
No tohle není na povel. Tak já se uklidním.
Ne, jako... ne, ale stejně jako nejlepší kamarád, nebo když pláče dítě. Jo, pojď sem a to. jsem v panice, jedu pozdě. Tak, klid, klid. Co nejhoršího se může stát? Jo? Že ten můj vnitřní dialog je přátelský a konejšivý, aby vlastně na mě funguje třeba, já tam mám kámošku, jako co nejhoršího se může stát. To mě uklidní a zapnu mozek.
Dobře, co dál?
Jo, a pak tomu se říká vést sám se sebou sokratovský dialog, to znamená pohybovat se v intencích rozumu, co nejhoršího se může stát. Jo? Jak to můžeš napravit, co bys poradila kamarádce? No, omluvit se a třeba to kompenzovat. Jo? Nebo vysvětlit, proč se mi to stalo. Jo, takže vlastně, když tohle přijmeš, tak v podstatě vymyslíš technické řešení, jak přijmout zodpovědnost, jak zvládnout situaci. V tom nebývá problém. Problém bývá v tom pocitu, v té vině, hanbě. Takže první je potřeba se uklidnit. Tak klídek. Jako by mi někdo v přátelském dětství, to mi říká babička, vždycky jsem něco prostě spískala, tak říká, tak klid. A co teď s tím? Pojď si to rozmyslet. No a to já mám v tom vnitřním dialogu, takže já se uklidním a vymyslím, co s tím a vlastně převedeš to na technický problém. Nevyčítám si to. Jo, říkám si, to je pryč, to už je rozlitý, co s tím teď udělám? A vlastně to mi pomáhá, protože to je produktivní. Jo, tam mám ještě nějakou moc. To, co člověk už udělá, to je pryč.
A co dělat s tím sebehodnotícím hlasem, který tam bude? Tak fajn, je to rozlitý, s tím už nic neudělám, je to proto, že jsem kretén. Ne, ten můj kamarád mi to řekne jinak. A takhle se jako vrátím a přepíšu si to? Nebo
jo,
co s tím?
Jo. Vlastně musí to člověk trénovat, musí to vlastně zkoušet. A dobrý je i si představovat situace z minulosti, co bych řekl svýmu nejlepšímu kamarádovi.
Kdybych byl u toho, že teď provedu to, co já.
Přesně tak. Jo, a když se vrátíš do minulosti, často lidi zjistí, že se leta tejrají nějakou jako svojí chybou, co jsem tenkrát udělal. A když se na to podívají tímhle tím úhlem pohledu, tak jim to umožní úplně přerámovat, že u kamaráda by to viděli jako maličkost, nepodstatnost a jako říct, hele, dobře, to se ti nepovedlo, ale podívej, co se ti povedlo. Jako.
To je ale úplně úžasná věc, že my jsme teda schopni sebe kritizovat za něco, co u jiných v pohodě odpustíme, nebo se tím ani nepozastavíme. To znamená, to se neopírá o naše vnitřní hodnotové nastavení.
Ne, vůbec ne. To je právě ten paradox. A často to používám se ženama, když ženy mluví o svém vnitřním kritikovi, tak mám takovou fintu, jak se to snadno představí. Řeknu, představte si to, co říkáte sobě, že byste viděla v tramvaji, že někdo říká svýmu dítěti. Jo. Nestojíš za nic, prostě zase si to udělala, jo, už s tebou končím, jako, to je strašný. Jo, a přitom říkám, co byste řekla kamarádce, to bych samozřejmě řekla, na tom nezáleží, a tak, jak to? Jo, a tam pochopí, že to je vzorec, který je úplně mimo vědomí. To když si člověk uvědomí, tak to může změnit.
Takže teď jsme teda prošli úžasnou cestu, jak vůbec, jakoby, nastartovat a normální nebo zdravý vnitřní dialog. A teď ještě, co ten vnitřní dialog jako nástroj dokáže úžasného přinést, protože já jsem přesvědčen, že právě třeba někdy během tvorby něco píšu, stříhám film, tak já potřebuji vést vnitřní dialog, abych si řekl, moment, co je pro mě v té situaci důležité, v jakých prvcích to rozeznávám, protože se třídit si, pojmenovat si ty věci, že fakt jako, nebo někdy si sednu s tuškou a s papírem a hodinu si jenom píšu, co teď dělám, co je pro mě důležitý. Ono se tomu říká myšlenkové mapy, že jo, že si člověk rozepíše souvislosti, ale že to je takový, jedna věc je, že to prožívám a jsem v tom, ale to ještě neznamená, že nad tím mám přehled a kontrolu. A když se zastavím a vedu ten vnitřní dialog, někdy i s využitím tušky a papíru, tak pak fakt odcházím, já to dělám v kavárnách, mám v Praze 3 kavárny, kde kam si chodím pro svůj vnitřní dialog, když toho je fakt hodně, a já odcházím z té kavárny a už fakt jako kdybych měl v hlavě mapu a už ze dveří vycházím na po té cestě, kterou jsem si tam vymyslel.
Tak a to máš úplně skvělý, protože ty máš vnitřního pomocníka, ne kritika.
To je ten hlas.
Ale jedna taková maličkost, ty se máš rád, ty se přijímáš.
Mám se rád, no beru se.
Tam, kde se člověk nemá rád, tak to není pomocník. Takže vlastně... První je nějak akceptovat sama sebe, to znamená, jsem dost dobrá. To, co dělám v životě, je dost dobrý. A teprve vlastně tímhletím, když člověk projde, tak vlastně může přijmout toho pomocníka.
Víš, co je zajímavé? Takhle nahlas řečeno, já jsem ti to jako potvrdil, mám se rád, to je ve mě úplně taková facku jsem si dal. To ale zní ohavně na mistrovaně. Ale jsem si, ale teď to ve mě spustilo, ale teď já se mám rád, ale není to, že bych si myslel, všichni jste špatní a já jediný jsem dobrý. Ale přece, koho jiného bych měl taky mít rád, kromě svých nejbližších než sebe. Jinak to bude přece blbý celý.
To pořád nám to bohužel zní nemravně, jo. Ale když se člověk má rád, tak bych řekla, že i sám sebe nejlíp, jak je možný, řídí, stará se o sebe, no a pak i ty lidi okolo mě jsou spokojení.
No neznamená, že nechal chyby.
Pak na ně třeba neházím vinu za nějaký vlastně svoje nespracovaný pocity, jo. Že bych řekla, že stejně jako necítím vinu za to, že mám dobrý zuby, protože si je čistím, tak to je vlastně něco podobného. To je fakt jako absurdní, že jako, no jo, ten se má rád. Že nám to zní jako něco jako hodně ušklují, jo. No.
No jo. Tak teda jdeme zpátky do toho, jsi řekla, ty to máš dobrý, protože ty se máš rád. Ale teď jdeme dál, jak umožnit, protože já to považuji za jeden jako z klíčových nástrojů jako dobrého života, dobrého prožívání, mít ten dialog jako užitečný nástroj. Takže jak to udělat, aby teď teda byl ten dialog, vnitřní dialog tím užitečným nástrojem? Mít se rád, hledat způsob, jak se mít
rád. Mít se rád, to je takový, jakože taková, jako taky kliše, jak se to teda dělá. Jako, dělá se to tak, že přijímáme svoje emoce, které byly v dětství hodnocen, kde mě říkali, když jsem nechtěla něco dělat, ty jsi sobec, jako zase se vztekáš, jakože většinou jsme dělali něco, co se nelíbilo rodiči a bylo vlastně to naše chování zpochybněno, tam často vzniká i ten kritik. Takže mít se rád, jednoduše, prostě si dám trénink, přijímám svoje emoce.
Takže nemusím se lekat toho, budu se mít rád.
Ne, ale
ale moje emoce budu přijít.
Cítím radost, je to v pohodě, cítím vztek, co chce ten vztek, cítím smutek, umožním mu ten prostor. Jo, vlastně začnu přijímat ty svoje emoce, nepřemýšlím o tom, že bych to neměla cítit, že to je sobecký.
Nebudu
je hodnotit, jenom je přijmu. A přijmu je jako ten kompas, jako mám ráda auto, který mě někam veze, který mi to vlastně jako umožní. A vlastně to je ten princip toho sebepřijetí a mám se ráda a těm emocím nějak věřím. Pak vlastně můžu přijmout toho vnitřního pomocníka, jo? Protože ten kritik právě vychází z hodnocení těch emocí. Máš to špatně, cítíš to špatně, zase si tohle moc, tohle málo, tohle pozdě. Takže když přijímám, jaká jsem, i když jsem tohle pozdě, tohle málo, to řeknu, ale jsem dost dobrá, tohle mi zase jako jde. Mm-hmm. To by měl rodič dělat vlastně adekvátně a dávat dítěti adekvátní obraz toho, jaký je a to, kde je směr vyvíjet jeho potenciál, toho, co mu třeba nejde, ale než ho srazím a řeknu, hele, tím se netrap. Z češtiny nám stačí trojka, tohle ti jde, v tomhle budeš pracovat, anebo naopak, matika ti nejde, dneska jsou kalkulačky, v tomhle jsi skvělý. A u nás to bylo opačně, že jo. Hmm. Jo, matika ti jde, to mě nezajímá, dáme diktátek, jo, jakože jsme byli koupaný v tom, co nám nejde. A to dělá ten kritik.
To je ten krásný příměr. Říká to Marián Jelínek, že co by bylo z Jaromíra Jágra, kdyby mu rodiče řekli, hele, okej, ti jde, tím nebudem ztrácet čas, pojď, jdeme modelovat se hlíny.
Přesně, nebudem počítat člověko. No. Ale my jsme tak byli vychovaný a vlastně stydíme se za ty oblasti té vlastní nedostatečnosti.
Protože se nekoncentrujeme na místo těch, tak, který nám byl.
A tak byla dřív vedená ta výchova. Jo.
Tak dobrý, takže přepisuji hlas svého vnitřního kritika na hlas svého kamaráda nebo kamarádky. Pracuji na tom, abych se měl rád alespoň tím, nebo ne alespoň, to je dost, tím, že budu přijímat své emoce, nebudu je hodnotit, své emoce
a snažím se podle nich kultivovaně zachovat. Jo? Uh-huh. Jo, že třeba, když mám na tebe vztek, tak řeknu, ale já se v tomhle cítím blbě, jak jsi to myslel? Uh-huh. Jo, neřeknu, ty hajzle, co mi to říkáš? Jo, jakože vlastně uh-huh. projevím to, ale s ohledem, uh-huh. sociálním ohledem. Jo? Dám si záležet na tom, že řeknu, jakou mám emoci a zeptám se, jak co to vlastně znamená pro tebe, a ne, ty jsi mi tu emoci vytvořil.
Dobrá. Chceš něco dodat ještě? Třetí kapitola k tomuto tématu, a asi závěrečná, co mě napadá, je, jak použít vnitřní dialog jako pomocník, jako pomocníka při rozhodovacích procesech a v těžkých situacích.
Tak první je, jak už jsem o tom mluvila, se uklidnit. Uklidnit emoce a pak vlastně si říct, tak co bych teď potřebovala. Jo? A může to být třeba si odpočinout, anebo i v tom vnitřním dialogu vyjde třeba, já nevím, tomu nemůžeš rozumět, poraď se s právníkem. Jo, je to v podstatě ten rozhodovací, že ten kamarád může poradit i tohle, že jsou někdy věci, s kterými se trápíme zbytečně a ten vnitřní dialog nám nepomůže, ale tam opravdu ta věta, co bys poradil nejlepšímu kámoši, je taková jako univerzální, a protože tam toho kámoše má člověk rád, nehodnotí ho kriticky, tak řekne, ale vykašli se na to, najmi si právníka, tím se netrá. Jo?
Ten rozhodovací proces může být třeba i jako strategický, jako chci se stěhovat do města nebo na vesnici, ale za prací, která by mě tam třeba možná bavila, ale opustit lidi ve městě. Že to nemusí být jako krizová situace, ale jenom obtížné rozhodnutí, které nejsem schopen pořádně uchopit.
Jo, a co bys si řekl kamarádovi? Jo? Třeba bys mu řekl, hele, a možná získej víc informací, nebo pobav se o tom s lidma, kteří tam žijou, nebo zeptej se tady někoho, kdo to vloni udělal, jak se cítí. Jo, jakože ty nemusíš všechno vymyslet v tom pomocí vnitřního dialogu. To má být pomocník, který ti hledá cestu ven z té situace. Mm-hmm. Buď ti pomůže se rozhodnout, ale někdy nemáš dost informací, nebo ještě to rozhodnutí není zralý, tak ti třeba může říct, hele, počkej s tím.
Jo, vlastně i nevím, jak důležitá informace v tu chvíli.
Jo, že to by byl vnitřní kritik, který říkal, no tak snad to jako vymyslíš. Jo, ale tomu kamarádovi bys řekl, hele, nech to, užij si prázdniny a počkej. Jo, takže tam je důležitý, že ten vnitřní, ale to není nějaký genius, který to všechno vyřeší.
Jasně.
Ale to je kamarád, který vnímá i ten třeba rámec, v kterém ty se pohybuješ, třeba nejsi ještě na rozhodnutí zralej, nemáš dost informací.
Jsi mi vyhnala obrovskou radost, protože já někdy z té kavárny, jak se tam dělá ty svoje jako myšlenkové mapy, ale to je honosné označení těch mých čáranic, tak tam mám občas vždycky, tam mám nějakou větev, u které říkám, cíle prostě, tak to dneska asi nestihnu. No. A tak jsem se jako dneska na sebe trošku zlobil, že jsem to jako nedomyslel.
A tam prýmě jako se říct, jako
asi to ještě neuzrálo potržení.
Já jsem teď měla, jak jsem zvyklá pracovat jako v tom plném nasazení a už cítím, že to jako nezvládnu. Že mi trochu dochází síle, hrozně jsem s tím bojovala, s to přiznat. A teď si říkám, tak odpočiň si, potřebuješ si na půl hodinky lehnout, pak to půjde, že by trvalo to přijmout, jako, že by to člověk jako potřeboval, ale když to člověk přijme, jo, jakože vlastně díky tomu vnitřnímu hlasu může žít úplně stejný život, jako si žil, ale vlastně šťastně.
Protože budu vědět, proč jsem se tak rozhodl, proč se to děje, proč to tak...
Umožňuješ si poslouchat své tělo, svoje emoce, přijímáš se se vším, co k tomu patří. A vlastně to je jako ještě jako obrovský bonus. Když člověk zvládne toho vnitřního kritika, tak to přestane dělat v ostatní. Přestane nemít potřebu.
Mudrovat ostatní do života.
No.
To je dále.
No, to je takový jako bonus pro okolí, že často ten kritik generuje to, že je obrovský nárok na ty ostatní, který mám v moci.
No, a to jsou většinou ti lidi, který má člověk nejblíž a který má ve skutečnosti hrozně
rád. Přesně, a kterým zase vytváří vnitřní kritiky, kterým budou ničit život.
Jak my vlastně můžeme, my lidi, i skrz lásku, kterou ale v sobě máme upřímnou, zasívat semínka komplikací a potíží do těch, který máme?
Protože nevíme, co je dobře a co je špatně, protože jsme o tom nikdy nepřemýšleli. Oni to do nás vložili, tam snaž se, nefňukej, nevstekej se, a máme pocit, že to je správně. Jo, nikdy se o tom nepřemýšlel, když o tom přemýšlím, je to správně, tak jako na co mám ty emoce, jako? Jo, to je nějaká porucha, A když jo, že často ty věci, které nás rodiče učili a jsou v těch vzorcích, neprošly vědomím. Jo, takže to, že se to člověk nechá projít vědomím, to je taky vnitřní dialog. A k čemu to je dobrý vlastně?
Tak mě ještě napadlo, to je jako appendix už k tomu, že ale člověk musí dát strašného bacha, aby z toho vnitřního dialogu neudělal vnitřního vědomého kritika všeho, co jsem dřív udělal a zažil s ostatními. No, no. Abych si neřekl, tak teď mám v sobě pořádek, tak teďka to srovnám, co si všecko pamatuju.
Tak on ten kritik se různě převlíká, jo. A jako tváří se, že ti chce pomoct, ale mohl, vlastně jak jsi se ptal, tak jsem tam viděl jakou možnost, že by člověk i si řekl, tak a všechno zvládnu v tom vnitřním dialogu. Proto jsem říkala, že třeba v tom vnitřním dialogu je dej si pohov, jo. Takže takže vlastně tam je takový zaplat pambu, že jsem na to přišel, že už se to nemusím dělat, jako to roky jsi to dělal, to už je kritik. Jako, to, kde jsi mohl být, kdyby jsi se jako nedělal. Jako.
A vlastně v tom člověk je zpátky. On se dobře převlíká.
Dobře se převlíká, no. Jako, poznáš to podle pocitu, jako, že s tím kamarádem je ti prostě dobře. Jo, tohle, když ti ten kritik řekne, tak sice je to nějaká jakože ale pravda, ale je tam takový to, jako zase se něco provat. Jo? Takže vlastně si nastavit ten dialog s tím kamarádem tak, aby mi mohlo být dobře. A přijmu to, že to není nemravný, ale že to je to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat. A když naše děti mají v sobě ten hlas podpůrný a vlídnej, tak to je nejlepší pomocník v nějakých krizích, v rozhodování se v krizích a tak v těžkých situacích.
Skvělý. Děkuji.
Rádo se stalo.
Díky za poslech. Ahoj příště. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.